Știu că nu e ușor să mai stai atent la ora 10 seara, la capătul unei săptămâni de lucru. Și nici nu am pretenția de a predica precum Pavel, că, sincer vă spun, nu știu dacă eu aș putea să fac ce-o făcut Pavel sau să mă pun în locul lui Pavel, da. Dar în câteva minute, câteva concluzii despre rugăciune, la o seară de rugăciune și primul lucru, prima observație pe care o fac este că m-am bucurat să văd o adunare plină, cel puțin la început, până n-au plecat copiii și tineri afară, o adunare cu mulți, cu mulți veniți la rugăciune într-o seară de vineri. Domnul să vă țină obiceiul ăsta. În Luca, la capitolul 11, avem rugăciunea domnească, partea aceea din Luca pe care o descrie. Și începe Luca așa, zice, într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anume. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenici lui a zis, Domne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Prima observație despre rugăciune, dragii mei. Rugăciunea este o disciplină spirituală care se învață. Cei care sunteți de multă vreme pocăiți, v-ați știut ruga la început? Sau cum erau rugăciunile voastre la început? Mereu la evanghelizări, când stau de vorbă cu oamenii și îi motivăm la rugăciune, prima observație pe care o fac oamenii spun, Doamne, dar cum să mă rog? Ce să spun în rugăciune? Și mai auzi pe câte unul stă și te ascultă cu întrebări și zice, Doamne, unde ai învățat rugăciunea asta? Dragii mei, rugăciunea este o disciplină spirituală care se învață. Uitați-vă, vă rog, ucenicii n-au zis lui Iisus, învață-ne să facem minuni. Învață-ne să vindecăm, să înmulțim pâinile. Și au zis, învață-ne să ne rugăm. Înseamnă că au văzut la Iisus Hristos ceva special în rugăciune și au înțeles. Acum, ei erau evrei și de mici au fost duși la sinagogă, erau obișnuiți cu programele de sinagogă unde se făceau rugăciuni și totuși au văzut special ceva la Hristos Domnul și au zis, învață-ne să ne rugăm. Prima observație, dragii mei, rugăciunea este o disciplină spirituală care se învață, da? Și învățarea asta presupune, așa ca la școală, de la lucruri mărunte, pe măsură ce crești în umblarea cu Dumnezeu, crește și încrederea în Dumnezeu și ai curajul și îndrăzneala să pui următoarea cărămidă a rugăciunii. Uneori, nouă ni se pare că rugăciunea ar trebui să fie foarte elaborată, cuvinte extraordinare. Rugăciunea, până la urmă, dragii mei, este strigătul inimii. Spunea cineva că cea mai profundă stare de smerenie este rugăciunea, în care recunoști că depinzi de Dumnezeu. Rugăciunea este antidotul mândriei. Și de-aia rugăciunea este o disciplină grea în biserică, pentru că nu ne place să ne smerim. Să fim sinceri, da? Adică avem rezervele noastre. Dar rugăciunea este acea disciplină care te pune în fața Domnului și a situației, spui, Doamne, nu mai am soluții. Recunosc că depind de Tine. Rugăciunea este o disciplină care se învață și cu cât propășești, cu cât parcurgi mai mult, înveți dependența de Dumnezeu în rugăciune. Dragii mei, în special le spun celor care vin să alătură adunării, să nu vă temeți că nu vă știți ruga cum îi auziți pe cei din jurul vostru. Că nici ei n-au știut la început. Spunea fratele Vumbran că în timpul războiului, când au venit rușii în București, a mers și a încercat să stea de vorbă cu soldații ruși. Și a dus pe unul din ei acasă, un ofițer rus, crescut în comunism, în ateu, convins. Și a început să-i citească Evanghelia după Matei. Pentru prima dată omul ăsta a auzit citindu-se Scriptura. A fost foarte fascinat de viața lui Hristos. Și zice Vumbran, pe măsură ce citeam și ajungeam la partea aia cu patimile, vedeam cum omul ăsta nu poate, era șocat de patimile lui Hristos și au zis, cum au putut oamenii ăștia să-i facă așa ceva lui Hristos? Și apoi și am ajuns la partea cu învierea și dintr-o dată a început să sară de bucurie că a înviat Hristos. Și a zis fratele Evon Brand, acum hai să ne rugăm. Un om care în viața lui n-a auzit de Dumnezeu și nu s-a rugat. Și a auzit rugăciunea unui om care a auzit pentru prima dată de Hristos, Domnul. Doamne Iisuse, Tu ești un băiat fain. Dacă eu aș fi fost Tu și dacă Tu ai fi fost eu nu Te-aș fi putut ierta. Dar pentru că Tu m-ai iertat, îți mulțumesc. Acum noi ăștia pocăiți de multă vreme, ce am zis de astfel de rugăciune? Doamne Iisuse, Tu ești un băiat fain. Noi avem cuvinte sofisticate, da? Zice Von Brand, cred că cerul a făcut liniște. Că se roagă un ateu care a înțeles că rugăciunea începe cu A, B, C, D, da? Adică cu rugăciunea se învață. Prima observație, dragii mei, și dacă sunteți de 50 de ani pocăiți, încă mai avem de învățat cum să ne rugăm. Da? A doua observație despre rugăciune. Rugăciunea este o luptă. Paragraful mai continuă, nu o să citesc pentru că timpul înainta, dar următorul paragraf este despre stăruința în rugăciune. La cineva acasă vine un prieten de pe drum, bate la ușă, dăm trei pâini. A venit la mine cineva, zice, și n-am ce-i pune înainte. Și zice Mântuitorul, vă spun că și dacă nu se bascula să-i le dea pentru că e prietenul lui, se bascula să dea pâinile pentru stăruința lui supărătoare. Acum, ca să înțelegem pilda, nu vă imaginați că era magazin deschis 24 de ore. Acolo îți făceai mâncare pentru o zi. Nu exista frigider. Îți făceai mâncare, lipia aia se cocea pe o tavă. Da? Deci era mâncare de o zi. Și vine ăsta, zice, domnule, dăm trei pâini, că o venit la mine cineva de pe drum și rușine să nu-i dau ceva de mâncare. A, ce nu mă deranja că eu sunt deja în pat cu copii, cu nevastă, zice, și dacă nu se bascula pentru că e prieten, se bascula pentru stăruința lui supărătoare. Ce vrea să spună Mântuitorul? Că rugăciunea este o luptă. Stăruință, m-am întrebat de multe ori, de ce a pus acolo Domnul stăruință supărătoare, că ar fi fost suficient să zică pentru stăruința lui. Păi a fost supărătoare, că în miezul nopții, când a fost liniște, ăsta bătea cu disperare în poartă. Rugăciunea, dragii mei, este o luptă și lupta asta presupune disciplină, presupune rigoare, presupune așa o disciplină de militarie. Gândiți-vă la mari oameni al lui Dumnezeu, la David, de exemplu, gândiți-vă la Ezra, oameni care au înțeles că rugăciunea înaintea lui Dumnezeu presupune o luptă, stăruință și perseverență. Adeseori am auzit expresii, apoi m-am rugat și nu s-a întâmplat nimic și au abandonat cauza. Vă amintiți de Daniel? După 21 de zile, vine îngerul și spune, Daniele, om prea iubit, rugăciunea ta a fost ascultată de când? Din prima zi. Și Daniel continuă 21 de zile să se roage. Păi ascultați-mă, întâmplarea cu Daniel nu e la începutul vieții lui de adolescent, ci este undeva spre bătrânețe. Omul ăsta avea deja multe experiențe cu Dumnezeu că răspunde la rugăciuni. 21 de zile. O stat în luptă, în rugăciune. Am auzit mărturii de oameni care s-au rugat pentru familie, pentru cauze, s-au rugat ani de zile și n-au renunțat. Și știu că e descurajant să te rogi o zi, două, o lună, un an, să nu vezi rezultate. Și am auzit de cazuri de oameni care s-au rugat și au murit și nu și-au văzut rugăciunea împlinită. S-a împlinit rugăciunea după moartea lor, poate. Spune Scriptura că rugăciunea este o luptă și este o luptă pe viață și pe moarte. Da? Adică nu este așa că, mă rog, și dacă nu se întâmplă nimic, abandonăm, trecem la punctul B. Spune, datorită stăruinței lui supărătoare, se va scula să dea pâini. A treia observație despre rugăciune. Rugăciunea mă schimbă pe mine și te schimbă pe tine. Ascultați-mă bine. Am fost învățați greșit uneori că prin rugăciune noi îl putem manipula pe Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă manipulat de oameni. Dumnezeu este neschimbat. Dar întotdeauna rugăciunea mă schimbă pe mine și îmi schimbă percepția mea despre un anumit lucru. O să vă dau un exemplu din familie și o să mă înțelegeți care aveți copii. Dacă copilul vostru de 2 ani, care a început să umble și să vorbească, vă cere un cuțit, îl dați? Îl dați? De ce nu îl dați? Pentru că nu-l iubiți sau pentru că îl iubiți? Nu îl dați pentru că știți că și-ar putea face rău. Chiar dacă copilul insistă și plânge și spune că nu-l iubești, nu îl dai pentru că în calitate de părinte știi că cererea lui, obiectul pe care îl cere, i-ar putea să-i facă rău. Dar vă întreb la 20 de ani, dacă vă cere un cuțit, îl dați? Vorbesc de, nu vorbesc de cazuri de copii care nu s-au dezvoltat mental, vorbesc de un adult. Dar de ce îl dați la 20 de ani? Pentru că știe să-l folosească. Le-ați iubit mai puțin când a fost de 2 ani decât atunci când e de 20 de ani? Nu, dar a înțeles că la 20 de ani știe să folosească lucrul pe care l-a cerut. Ascultați-mă, uneori răspunsul care nu ne-l dă Dumnezeu când îl cerem este de fapt răspunsul dragostei lui că nu ne dă lucrul pe care îl cerem, că poate ne-ar face rău. Și după ce trece evenimentul sau lucrul pentru care ne-am rugat, ne dăm seama că lucrul pentru care ne-am rugat nu aveam nevoie de el. Mai mult, ne dăm seama că percepția noastră despre acel lucru s-a schimbat datorită rugăciunii. L-am auzit pe fratele Daniel Brânzei, spunea că tatălui a suferit de cancer în ultima parte a vieții și, acum, sigur, când primește un diagnostic de ăsta așa de cancer, nu e un diagnostic simplu. Avea dureri și zice, m-am dus să-l vizitez și l-am întrebat, cum ești? Păi zice, mă chinuie un cancer. Dar i-am spus cancerului așa, dacă nu mă lași în pace, mă duc la Domnul. Și te las aici pe pământ, singur. Asta înseamnă o altă percepție față de evenimente, față de lucruri. De multe ori s-ar putea să ne dăm seama că rugăciunea schimbă percepția noastră și ne dăm seama că nici nu ne-ar fi făcut bine lucrul pe care l-am cerut. Dar numai atunci se schimbă percepția când înțelegi că vii cu smerenie și dependență de Dumnezeu. Am văzut oameni și cunosc cazuri de oameni care s-au rugat insistent și până la urmă au primit lucrul respectiv și a fost spre răul lor. Eram în clasa 10-a, nu o să uit niciodată. Pe vremea când eu am făcut liceu, se dădea examen între clasa 10-a și a 11-a. A venit fratele Trandafir de la București la o ședință la Oradea și l-au chemat frații la o seară de tineret. S-a potrivit să fie marți când era tinere la Oradea. Și știind că urmează examene, a venit cu un cuvânt de încurajare pentru elevi. Și ne-a spus următoarea întâmplare. Zice, în biserica noastră în București a fost o soră, avea o fată și a vrut să o facă medic. A dat fata la facultate, primul an și n-a intrat. Și a început mama să se roage și să postească pentru fată ca anul următor să intre la facultate. N-a intrat nici anul următor. Și a început mai asidu să se roage, să cheme alți frați și surori la rugăciune. Și au fost vreo 3-4 ani la rând când fata n-a intrat la medicină. În final, după multe examene, a intrat fata la facultate. Mama foarte bucuroasă că Domnul i-a ascultat rugăciunea în final, numai că după primul semestru a venit fata acasă și a spus așa, mamă, la facultatea de medicină unde eu studiez, ne-au spus că nu este Dumnezeu. Ne-au demonstrat științific că viața a apărut din nimic și ne-au demonstrat științific că nu avem nevoie de Dumnezeu, că Dumnezeu e o cârjă pentru neputincioși. Prin urmare, eu am hotărât că mă dezic total de Dumnezeu, n-am nevoie de El. S-a îndepărtat și spunea fratele Trandafir, îi dus așa din lume. Și întreba fratele Trandafir, nu era oare mai bine ca mama respectivă să înțeleagă răspunsul la rugăciune de prima dată? Rugăciunea, dragii mei, ne poate schimba percepția noastră despre anumite lucruri. Mai ales atunci când suntem frământați. Nu întâmplător, zice Scriptura, să-ți păstrezi sângele rece, da? Să-ți păstrezi calmul. Nu vi s-a întâmplat așa, într-o situație tensionată, să clocotească sângele și să... Și dacă știi în momentul ăla să te calmezi, să rostești, spunea un frate american, zice, când îți vine așa să dai replica, cântă o cântare. Să vezi dacă după ce ai cântat cântarea, îți mai vine replica. Că se schimbă percepția. A patra observație despre rugăciune, rugăciunea schimbă biserica. Rugăciunea schimbă biserica. Biserica lui Hristos, dragii mei, este puternică atunci când se roagă. Din păcate, în secolul 21, și ascultați-mă, vă vorbesc din perspectiva unuia care publică cărți. În ultima perioadă s-au publicat foarte multe cărți care vorbesc de strategii de dezvoltare, de creștere a bisericii, marketing, tot felul de formule. Știți ce lipsește din cărțile astea? Rugăciunea. Da, am văzut biserici. Eram în America, la o familie în Chicago, zice, hai repede să vezi la, pe CNN, la ora 8 seara, oră de maximă audiență, vorbește un pastor din Texas, are o biserică de 28.000 de membri, Joe Austin. M-am dus, m-am uitat, era la un talk show cu Larry King, dacă cei care, din mass media, celebru jurnalist cu bretelele alea late ale lui. Și întreabă ăsta, zice, auzi, domnule pastor, cum predici în biserica dumneata că în împărăția lui Dumnezeu se poate intra oricum sau numai prin naștere din nou? Ăsta știa Scriptura, jurnalistul. O aia zice păstorul, știi, noi nu excludem pe nimeni. Noi primim pe toată lumea, sunt bineveniți, foarte bine, dar cum predici? Se poate intra în împărăție oricum sau numai prin naștere din nou? Două ceasuri a fost discuția asta și n-a vorbit deloc despre rugăciune și despre pocăință. Asta era în 2005. În 2008, același păstor, același Larry King, la un alt interviu pe CNN, la ora de maximă audiență, avea acum, aș construi o biserică de 45.000 de locuri. 45.000. Două ore de interviu n-a vorbit deloc de rugăciune, decât de marketing spiritual și de reclame și de publicitate și de... Am văzut astfel de creșteri, numai că-s goale pe dinăuntru, da? Că dacă ceva crește biserica lui Hristos, este puterea rugăciunii. Am publicat Istoria Pentecostalismului Românesc, două volume scrise de fratele Andreescu. Constatarea fratelui Andreescu, istoric de meserie, este că tot din 10 în 10 ani, mișcarea pentecostală din România s-a dublat ca număr de membri. Și spunea fratele Andreescu, s-au întrebat sociologii și specialiști în istorie cum a fost posibil că au fost oameni fără carte. Și răspunsul a fost simplu, oamenii ăștia s-au rugat. Oamenii ăștia n-au știut multă carte, că mulți au fost cu două clase numai, dar au fost oameni care s-au rugat insistent înaintea lui Dumnezeu. Când a fost închisă biserica din Vicov, prin anii 50, au închis-o pentru câțiva ani, au pus lacăt. Și după mari intervenții, îmi povestea fratele Chelba, pastorul din vremea, din anii 2000, după mari intervenții au reușit să primească aprobare să deschidă adunarea. Și în duminica aia au venit de la județ, de la securitate, de la partid, să vadă, au zis oricum, dacă a fost mai mult de 10 ani închisă biserica, nu o să mai fie nimeni pocăit în Vicov. În duminica în care s-au deschis clădirea, erau de 3 ori mai mulți pocăiți în Vicov de când a fost închisă. Și au întrebat ăștia, cum e posibil, domnule, așa ceva? Și au zis simplu, ați închis o clădire și am deschis sute de adunări în casele noastre. Cu pături în geam, cu perne. Și ce ați făcut acolo? Ne-am rugat. Asta am făcut. Rugăciunea, dragii mei, schimbă biserica. Dacă ceva se întâmplă în climatul bisericii, este această schimbare profundă spirituală, această, se vorbea de unitate. Păi numai când te smerești, poate fi unitate. Și spuneam mai devreme că rugăciunea este cea mai profundă formă de smerenie, când recunoști că n-ai soluții Și atunci te pleci în rugăciune și îl vezi pe fratele mai bun, o vezi pe sora că-i de valoare. Rugăciunea, dragii mei, schimbă biserica. Și ultima observație, rugăciunea schimbă lumea. Rugăciunea schimbă lumea. În timpul marii crize economice din America, în anii 30, acum 100 de ani, un grup de bărbați s-au hotărât, pentru că tot nu aveau de lucru, s-au hotărât ca să se întâlnească, să ia prânzul împreună, să se roage. Au început cu un număr mic de bărbați și ceea ce nu spune istoria seculară și laică este că una din pârghiile de pornire a motorului Americii a fost rugăciunea bărbaților care au înțeles că pot schimba lumea prin rugăciune. Am putea sta ore și să vă povestească sora Viorica ce schimbări face Dumnezeu în prin rugăciune cu oameni din afara bisericii. Pentru că întotdeauna, dragii mei, rugăciunea unei biserici schimbate prin rugăciune, rugăciunea acelei biserici schimbă lumea în care lucrează biserica aceea. Și rugăciunea, dragii mei, schimbă percepția noastră de biserică despre lume. Pentru că atunci când te smerești în rugăciune, se schimbă percepția despre tine, despre Dumnezeu și despre frați, dar se schimbă percepția despre cum trebuie să privească biserica lumea. Și unul din modurile în care trebuie să privim lumea și o învățăm prin rugăciune este să ne fie milă de oamenii care nu l-au pe Hristos. Se spune despre marele evanghelist Moody că la una din vizitele din Anglia a primit vizita Consiliul unei biserici locale anglicane și au zis: domnule Moody, vrem să spunem o întrebare. Noi ne străduim cu biserica noastră să predicăm Evanghelia și nu se întâmplă nimic în bisericile noastre. Și vii tu un evanghelist care nici măcar nu vorbește corect gramatical, că Moody avea probleme de vorbire, și se pocăiesc cu miile. Care e secretul? Spune întâmplarea că Moody s-a dus la geam și a zis: domnilor, haideți, spuneți-mi ce vedeți pe geam afară. Au mers oamenii, s-au uitat și au zis: vedem un parc, niște femei cu copii care se joacă. Și Moody a început să plângă. Și au zis ăștia: dar de ce plângi, domnule Moody? Ce vezi afară? Și Moody a zis: văd oameni care merg în iad fără Hristos. Nu întâmplător, la predicile lui Moody spune istoria că s-au pocăit peste 300.000 de oameni. Pentru că rugăciunea unei biserici schimbate prin rugăciune va schimba percepția bisericii despre lume. Și în vremea aceasta, dragii mei, Biserica lui Hristos suferă. Secolul 21 a adus, pe lângă dezvoltarea tehnologică, a adus înmulțirea persecuției Bisericii lui Hristos în lumea întreagă. Vă dau o veste proastă și nouă din România și vouă din Austria. Europa se află în fața unei persecuții nu fizice, ci a unei persecuții la nivel de idei. Și probabil că vă loviți deja în Austria de lucrul ăsta, de la grădiniță, de la școală, când copiii sunt învățați ciudățenii. Asta este o formă de persecuție a minții. Cum răspunde biserica unei astfel de provocări? Rugăciunea, dragii mei, ne învață și ne schimbă percepția despre lume, că trebuie să ne rugăm pentru lume și să o vedem prin ochii lui Dumnezeu, o lume care are nevoie de Hristos. Spunea Sfântul Augustin: fără Dumnezeu omul nu poate, fără om Dumnezeu nu face. Dar putea Dumnezeu printr-un cuvânt să pocăiască toată Austria dintr-o dată, toată România, că nu... Ce e imposibil la Dumnezeu? Dar Dumnezeu așteaptă ca noi să fim mesagerii Lui. Dumnezeu ascultă întotdeauna rugăciunile, dar răspunsul poate fi diferit. Uneori poate răspunde imediat, uneori poate zice mai așteaptă, uneori poate zice nu. E tot un răspuns. Că Dumnezeu e suveran și știe ce e mai bine pentru noi. O să închei cu un citat al unui mare om al lui Dumnezeu, F.B. Meyer, spunea așa: cea mai mare tragedie în viață nu sunt rugăciunile la care nu ai primit răspuns, ci rugăciunile pe care nu le-ai spus. Da? Nu că n-am primit răspuns, e cea mai mare tragedie, ci că nu ne-am rugat. Vă felicit pentru că ați ales să aveți astfel de seri de rugăciune. Aș vrea să vă îndemn, dragii mei, în vremea în care multe biserici renunță la rugăciuni, la seri, la programe de rugăciune, continuați să și rugați-vă, învățați-vă copiii, învățați-vă tinerii, învățați-vă adolescenții despre puterea rugăciunii. Și continuați să fiți oameni care să stați în rugăciune înaintea Domnului, pentru că rugăciunea este o disciplină spirituală prin care Dumnezeu face lucrări în biserică și cu biserica în lume. Aș vrea să încheiem seara aceasta de rugăciune. Și dacă aș vrea să ne rugăm pentru ceva la final, pe lângă mulțumire, aș vrea să ne rugăm, Doamne, Te rugăm, dă-ne această percepție corectă despre rugăciune. Nu ca o cenușăreasă a programelor de biserică. Le spun mereu celor din echipele de muzică din adunare, dacă rugăciunea voastră de echipă de aici nu ține echilibru talerului cu cântarea, sunteți numai niște arame sunătoare. Adică cântarea e 15 minute și rugăciunea e 1 minut. Îi văd în față, în timp ce biserica se roagă, își dau cote, caută telefonul. Cei care cântă aici ar trebui să fie motorul rugăciunii în biserică. Am vrut să închidem, am adus aminte de o întâmplare pe care trebuie să vă spun un lucru. Într-una din cărțile pe care le-am publicat, scrisă de Jim Cimbala, pastorul de la Brooklyn Tabernacle din New York, povestește că soția lui, care este dirijoara de cor, apropo, o femeie care nu știe să citească note muzicale, dar compune. De la Domnul, da? Și că se scoală noaptea, se duce la pian și direct cântă. Și dimineața, fetele care știu note, vin și pun pe note. Și vinde partituri de mii de dolari biserica aia descoperite de Domnul acestei femei. Într-o zi, soția lui Jim, dirijoară de cor, a primit vizita unui reporter de la o revistă mare din America. A zis, doamnă, vreau să vă întreb ceva. Aveți repetiție de cor vineri seara. Corul dumneavoastră câștigă în fiecare an premii. Spuneți-mi care e secretul. Și femeia asta a zis simplu. Noi ne adunăm vineri seara la repetiție de cor, ne rugăm și dacă mai rămâne timp, cântăm. Și reporterul zice, doamnă, nu v-am întrebat de programul de adunare, v-am întrebat de programul de repetiția corului și a repetat înapoi. Repetiția corului nostru înseamnă așa, venim aici, ne rugăm și dacă ne rămâne timp și cântăm. Numai că știți care e diferența? Corul de la Brooklyn, coriștii de la Brooklyn sunt primii care se roagă pentru bolnavi, când vine un bolnav la rugăciune. Când vine un nou convertit, ei sunt primii care se roagă pentru el. Nu numai de decor, dar oameni care îmbină cântarea și rugăciunea. Vă îndemn, dragii mei, repuneți cântarea și rugăciunea acolo unde trebuie să fie. Și sunt convins că Dumnezeu va da propășire. Deci aș vrea să ne rugăm să mulțumim pentru seara asta. Dar vreau să ne rugăm, Doamne, dă-ne această pasiune pentru rugăciune. Dă-ne această percepție clară despre rugăciune, pentru că rugăciunea este o armă pe care lăsat-o la îndemâna noastră să biruim porțile locuinței morților. Haideți să stăm ridicați. Vreau să mulțumim Domnului pentru seara asta, vreau să mulțumim pentru mărturiile pe care le-am auzit, pentru cuvântul pe care Domnul a dat prin Duhul Sfânt, pentru cântare de încurajare, pentru rugăciunile pe care le-am făcut. Și în mod special, Doamne, Te rugăm, dă-ne această percepție despre rugăciune. Amin. Ne rugăm.